Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
De câteva săptămâni continuăm studiul nostru pe tema perseverării sfinților. Acesta este, cred, un titlu biblic foarte bun pentru a descrie o doctrină care este numită doctrina siguranței veșnice sau siguranța credinciosului. Concluzia acestei doctrine este că atunci când Domnul mântuiește pe cineva, mântuirea este pentru totdeauna și nu se poate pierde niciodată. Biblia este cât se poate de clar în ceea ce privește acest adevăr fundamental, iar adevărul de bază este că mântuirea prin natura sa este irevocabilă. Cu toate acestea, în ciuda clarității Scripturii, există unii care au intrat sub influența învățăturii care neagă acest adevăr. Există mulți credincioși în bisericile creștine care trăiesc într-o stare de teamă că există posibilitatea ca ei să-și piardă mântuirea. Ei sunt avertizați că pot, prin păcat sau prin faliment personal, să piardă mântuirea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Asta înseamnă că un credincios poate deveni din nou necredincios, că o nouă făptură în Hristos poate deveni din nou una veche, că cei care sunt acum copiii lui Dumnezeu pot deveni din nou copiii diavolului, că cei care sunt cetățeni ai cerului pot ajunge locatari ai iadului. De fapt, tot ceea ce ni se oferă în Hristos poate fi abandonat și pierdut. Și inevitabil, cei care învață o astfel de doctrină se străduiesc să găsească suport în Scriptură. Așa că aduc o listă de pasaje doctrinare care să fie folosite ca suport pentru ideea că mântuirea se poate pierde. Am fost confruntat cu așa ceva de-a lungul anilor, de multe ori și pe multe fronturi. Am avut și încercarea de a ajuta rușii, credincioșii ruși, să înțeleagă această doctrină, pentru că de atât de mulți ani au fost învățați că există posibilitatea să-ți pierzi mântuirea. La un moment dat, doar pentru a ilustra acest punct, am fost la Minsk, în Belarus. Belarus este o republică foarte interesantă, care făcea parte cândva din Uniunea Sovietică. A fost zona afectată cel mai tare de explozia de la Cernobâl, deoarece radioactivitatea de la Cernobâl este în pământ, deci și în apă, în rezerva de alimente și întreaga populație este pe moarte. Este un loc incredibil ce poate fi vizitat. Am fost acolo de mai multe ori. Odată am fost într-o tabără militară comunistă veche pentru o conferință cu pastorii. A fost o experiență destul de interesantă, ca pastorii să fie instruiți într-un loc în care au fost instruiți soldații din perioada comunistă. Am fost acolo cu ei o săptămână, dormind în cazarmă împreună cu ei, în locul acela și învățându-i cuvântul lui Dumnezeu. Sesiuni lungi, lungi și intense, zi după zi, zi după zi. Și pe parcurs am spus ceva despre faptul că mântuirea a fost dată pentru totdeauna, că ea este veșnică și că nu poate fi pierdută. Și dacă nu mă înșel, cred că am prezentat ideea aceasta în contextul studiului pe care l-am avut pe Epistola către Romani, mai exact capitolul 8. Și nu am prezentat ideea aceasta ca un punct principal. Am făcut doar câteva comentarii despre asta și am trecut la ce era discutat la acel moment. Asta a fost la sfârșitul zilei și am încheiat, după care am avut parte de puțină relaxare în partea de baracă în care stăteam, apoi m-am culcat și dimineața m-am trezit și m-am întors în hol unde serveam micul dejun, apoi am avut întâlnirile noastre. Când m-am întors, am fost salutat de persoana care conducea întâlnirea și mi-a spus că ceea ce am menționat la sfârșitul serii, cu privire la faptul că mântuirea este pentru totdeauna și nu se poate pierde, a agitat puțin spiritele, astfel încât 27 dintre liderii prezenți n-au putut să doarmă toată noaptea. Așa că au stat treji toată noaptea și au întocmit o listă de versete care le-au creat dificultăți în a accepta acea învățătură. Așa că au venit și au zis, iată versetele, vrem ca astăzi să ne ofere un răspuns la toate aceste versete. Destul de corect, nu? Adică dacă este o doctrină adevărată, atunci ar trebui să treacă testul Scripturii. Astfel mi-am dat toate silințele și am încercat să-mi croiesc un drum prin acele versete și să le arăt cum să înțeleagă acele versete. Și cu toată sinceritatea față de voi, în special aceia dintre voi care probabil ați fost învățați că vă puteți pierde mântuirea, de asemenea cunoașteți câteva din aceste versete și este important să fac referire și la ele. Așa că vreau să fac asta. În esență, acestea sunt versetele care sunt folosite foarte des sau din cele mai cunoscute care sunt folosite foarte des pentru ca oamenii să susțină ideea că mântuirea se poate pierde. Unul dintre ele este Ioan 8:31. Ioan 8,31 spune, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenicii mei. Așa că unii vor spune, vedeți, dacă nu rămâneți în cuvânt, nu mai sunteți ucenici. Apoi este Ioan 15,6. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. O să ajungeți în iad dacă nu rămâneți credincioși. O să mergeți în iad dacă nu rămâneți statornici. Apoi este Matei 24,13. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Așadar, într-adevăr, depinde de răbdarea voastră. Același lucru este menționat și în Matei 10,22. Și apoi este Faptele Apostolilor, 13,43, unde Pavel și Barnaba vorbeau evreilor și neamurilor cu frică de Dumnezeu, îndemnându-i să stăruie în harul lui Dumnezeu. Așa că se pare că trebuie să-ți dorești și să te angajezi să continui în harul lui Dumnezeu pentru a fi mântuit în cele din urmă. Alte versete, Romani capitolul 2. Romani capitolul 2, Dumnezeu, versetul 6, va răsplăti fiecăruia după faptele lui, și anume va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Cu alte cuvinte, dacă nu perseverați în a face bine, dacă nu perseverați în a căuta slava, cinstea și nemurirea, nu veți avea parte de viața veșnică. După care, în capitolul al 11-lea din Romani, există și alte versete. Acestea sunt doar cele mai cunoscute. Romani 11,22. Uită-te la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime pentru cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, alminteri vei fi tăiat și tu. Așadar, există aceste avertizmente cu privire la a rămâne, a persevera, a îndura, a continua. Coloseni, capitolul 1, aduce în atenția noastră o perspectivă foarte bine cunoscută. În versetul 21 se menționează că pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Vorbind despre mântuire, erați răi, dar acum El v-a făcut sfinți. Versetul 23. Negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o. Așadar, avem din nou acest cuvânt, rămâneți. Cuvintele sunt cam la fel în toate versetele. Rămâneți, stăruiți, continuați. Toate aceste cuvinte și-au originea în greaca veche. Capitolul 3 din Evrei adaugă alte informații în acest sens. Și acestea sunt unele dintre versetele despre care am fost oarecum obligat să discut cu dragii noștri frați din Rusia, pentru a-i ajuta să le înțeleagă. În Evrei 3,6, dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu, a cărei casă suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită. Versetul 14, căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Este vorba de a rezista, este vorba de a răbda, este vorba de a continua, este vorba de a păstra, de a păstra până la capăt. Toate aceste pasaje sunt pasaje care trebuie înțelese. Sunt aceste avertizmente pentru a ține de mântuirea ta? Sunt avertizmente că dacă te lași sau dacă te îndepărtezi sau dacă te abați sau dacă nu rabzi, îți vei pierde mântuirea? Ei bine, dacă sunt, atunci Biblia se contrazice. În mod cât se poate declar, Scriptura ne învață că mântuirea este pentru totdeauna. De asemenea, ne învață că mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu și nu te poți mântui singur, nici la început, nici pe parcurs. Nu există posibilitatea să fii mântuit prin capacitățile tale proprii, prin puterea propriei tale credințe, și nu te poți ține prin puterea credinței proprii. Am spus asta. Ideea de aici este că toate acestea nu sunt avertizmente pentru credincios să se țină cu toate puterile ca să nu-și piardă mântuirea. Sunt mai degrabă afirmații că cei care îndură, cei care rabdă, cei care perseverează, cei care rămân statornici, demonstrează că sunt mântuiți. Așa că puteți lua toate aceste versete și să le răspundeți în același fel. Iisus spune, dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți cu adevărat ucenicii mei. Dar dacă nu rămâneți în cuvântul meu, nu sunteți cu adevărat ucenicii mei. Dacă ești unul dintre aceia care rabdă, vei avea parte la sfârșitul alergării de mântuire. Dacă ești dintre aceia care perseverează în harul lui Dumnezeu și în nădejdea Evangheliei, unul care înaintează cu seriozitate și rămâne tare, atunci demonstrezi că ai avut parte de lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu, pentru că deții singura credință care poate oferi mântuire, iar această credință este o credință care nu se poate pierde. Apoi aceste pasaje definesc natura credinței mântuitoare. nu sunt avertizmente în sensul că cei credincioși ar trebui avertizați să se țină. Sunt avertizmente pentru credincioșii superficiali, pentru credincioșii rușinați, pentru credincioșii care pretind că sunt ai lui, dar de fapt nu sunt. Oamenii aceștia spun, dacă este reală credința voastră, ea va ține până la sfârșit, va fi păstrată de Dumnezeu și protejată de Dumnezeu. Dar cum ne protejează? Prin credință. El ne dă o credință mântuitoare și o credință care perseverează până la capăt. Am fost mântuiți prin credință și perseverăm prin credință. Nu este firesc, este supranatural. Este un dar al lui Dumnezeu, spune Efeseni 2, 8 și 9. Așa cum nu ați putut fi mântuiți fără credința oferită de Dumnezeu în dar, așa nu puteți ține mântuirea până la glorificarea voastră printr-o credință omenească, ci mai degrabă prin aceeași credință supranaturală pe care vă dă Dumnezeu. Vi s-a poruncit să credeți, ați făcut-o și ați fost mântuiți. Vi s-a poruncit să ascultați Evanghelia pentru a fi mântuiți și asta ați făcut. Acum vi se poruncește să credeți și să ascultați pentru sfințire și asta faceți. Vi se poruncește să perseverați în ascultare și credință până la capăt și asta veți face. Ceea ce spun scriitorii este că în felul acesta identificați adevăratul credincios. Ești un credincios adevărat dacă perseverezi. Iar textul pe care se bazează întreaga interpretare este 1 Ioan 2,19. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ei noștri, căci dacă ar fi fost dintre ei noștri, ar fi rămas cu noi. Și au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ei noștri. Când cineva abandonează credința, este o dovadă de necontestat că nu a avut parte de credința mântuitoare. Nu a avut parte de credința supranaturală pe care o dă Dumnezeu, pentru că nu a rămas credincios, pentru că nu a rămas statornic, pentru că nu a perseverat, pentru că nu s-a ținut tare, pentru că nu a răbdat până la capăt. În 2 Timotei 2,12 citim următoarele. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el. Dacă ne lepădăm de el, și el se va lepăda de noi. Există doar două posibilități pe care le au oamenii care îl mărturisesc pe Hristos, calea adevărată și calea falsă. Dacă răbdăm, suntem pe calea adevărată și vom împărăți. Dacă ne lepădăm de el, și el se va lepăda de noi. Vă aduceți aminte ce a spus Iisus? Dacă mă veți mărturisi înainte oamenilor, vă voi mărturisi și eu înaintea îngerilor lui Dumnezeu sau în fața Tatălui meu care este în ceruri. Dacă vă veți rușina de mine, și eu mă voi rușina de voi. Dacă vreodată cineva se leapădă de Hristos, dacă îl respinge pe Hristos, tot ceea ce demonstrează este că nu a avut niciodată o credință reală, deoarece credința reală este o credință durabilă. Darul credinței supranaturale este unul care durează până la sfârșit. 2 Timotei 2,13 Dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios, pentru că nu se poate tăgădui singur. El s-a identificat cu tine și ți-a dat privilegiul să împărtășești din viața lui. Cei care rabdă sunt adevărații credincioși. Cei ce nu rabdă sunt credincioși falși, care doar pretind că sunt adevărați, iar credincioși adevărați vor avea parte de lupte trecătoare în ce privește credința lor. Și este adevărat. Sunt momente în care credința noastră este slabă. Și uităm cuvintele lui Iisus spuse urmașilor săi devotați. Pentru ce v-ați îndoit cum? Puțin credincioșilor. Dar niciodată nu vorbim despre lepădare directă, într-un sens categoric și definitiv. Deci este într-adevăr potrivit să ne întoarcem la Petru, pentru că Petru a avut adevărata credință mântuitoare, însă tot el manifestă și o slăbiciune temporară și chiar o lepădare temporară atunci când este confruntat cu procesul de judecată al lui Iisus. Așadar să revenim la textul nostru din 1 Petru, capitolul 1. Petru este cel către care ne îndreptăm pentru a vedea o mărturie puternică a perseverenței în ciuda credinței slabe și cum este păzit de Dumnezeu printr-o credință care nu se poate pierde. Credința lui Petru a avut momentele sale slabe. Au fost acele lepădări temporare. S-ar putea să completez un gol pentru voi. Petru a avut acea cădere temporară teribilă, vă aduceți aminte, înainte de ziua cincizecimii, înainte ca Duhul Sfânt să coboare pentru a locui în el. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, a spus Iisus. După coborârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii, nu se mai aude nimic despre vreo lepădare din partea lui Petru. El se ridică în fața întregului norod din Ierusalim și îl propovăduiește pe Hristos. Petru însă a înțeles ce înseamnă o credință perseverentă. A înțeles și falimentele, dar a înțeles și credința perseverentă. Căderea lui nu a fost niciodată definitivă și fără întoarcere. Cu siguranță a înțeles atunci iubirea credincioasă pe care Domnul o are față de el. A înțeles restaurarea. Vă aduceți aminte cum l-a chemat Domnul și l-a restaurat? Petru a înțeles harul. A înțeles puterea credinței pe care Domnul i-a dat-o. Dacă sunteți credincioși adevărați, credința voastră nu va falimenta complet sau definitiv. Veți avea credință în Hristos până la capăt, pentru că sunteți păziți. Haideți să ne uităm la versetul 5, 1 Petru 1 cu 5. Păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Aceasta este o afirmație foarte importantă. Păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Cum ne păzește Dumnezeu? Prin credința noastră, prin credința noastră perseverentă, prin credința răbdătoare, prin credința continuă. Acum aduceți-vă aminte că Petru le scrie credincioșilor persecutați, chiar martirizați. Și în fața acestor încercări se întrebau despre credința lor dacă va rămâne în picioare și erau foarte neliniștiți din cauza aceasta. Oare credința lor s-ar pierde dacă ar fi luați prizonieri? Oare ar ceda credința lor dacă ar avea de îndurat bătăi? Ar falimenta credința lor dacă ar fi puși în fața morții? Ei nu s-au încrezut în propriile puteri, pentru că și-au cunoscut propriile slăbiciuni, credincioși fiind. Ei au avut aceleași trăiri pe care le avem și noi, care sunt descrise în Roman 7, în care nu făceau ceea ce voiau să facă, ci făceau ceea ce nu voiau să facă, luptându-se astfel cu firea care era încă rămasă în ei. Și se întrebau dacă vor reuși sau nu să supraviețuiască vreodată într-un proces extrem de persecuție. Neavând încredere în propria lor credință, se temeau că s-ar putea pierde credința lor. Petru scrie această scrisoare și menționează că vor avea de înfruntat momente foarte, foarte dificile. În 2:20, el vorbește despre a fi tratat cu duritate și despre a suferi cu răbdare. În capitolul 3, el vorbește despre răul care i-ar putea afecta. În capitolul 4, el vorbește despre suferința lor ca și creștini, versetul 16, să nu le fie rușine, ci să-L proslăvească pe Dumnezeu. Adică este cât se poate de limpede că vor avea momente foarte dificile. În 5:10, după ce veți suferi puțină vreme, Dumnezeul oricărui har. Și așa mai departe, așa mai departe. Prin urmare, scrisoarea recunoaște că se află sub o amenințare și asuprire foarte serioasă. Și erau îngrijorați dacă va supraviețui credința lor. Iar Petru spune în versetul 5, sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Iar ceea ce am spus este că nu credința voastră este cea care stă în picioare, ci credința care vine de la Dumnezeu și care v-a fost dată ca dar. Este o credință supranaturală. Acum ne uităm la elementele sau componentele acestei protecții și dați-mi voie să mă întorc doar la ceea ce am spus data trecută. În primul rând, suntem păziți de o nădejde vie. Păziți de o nădejde vie, 1 Petru 1, 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată și care nu se poate veșteji. Îmi place această expresie, păstrată în ceruri pentru voi. Aveți o nădejde vie. Ce este asta? O nădejde care nu poate muri. Aceasta este ideea. Este o nădejde care nu poate muri. Nu poate muri niciodată. Evrei 6:19 spune, această nădejde o avem ca ancora sufletului, o nădejde tare și neclintită. Și care este nădejdea noastră? Nădejdea noastră este cerul. Nădejdea noastră este să-L vedem pe Hristos, să primim răsplata noastră veșnică, să intrăm în casa noastră cerească și să primim moștenirea noastră. Acesta este viitorul pentru noi, viitorul pentru viața ce va să vie. Aceasta este moștenirea despre care Petru spune că este nepieritoare. Adică, în câte moduri o poate spune? Nu poate pieri, nu se poate întina, nu se poate veșteji, este nestricăcioasă, nu poate trece și este păstrată. Și mai exact, este păstrată în cerul pentru voi. Și apropo, cerul este cel mai sigur loc pentru a depozita orice. De aceea în Evrei 6 se spune că marele nostru preot, Domnul Iisus Hristos, a intrat el însuși în cer. El a intrat în cer. Și acum ascultați ce zice. Această nădejde, după cum tocmai am citit, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător. Iisus a mers în cer și a ancorat acolo nădejdea noastră veșnică. Această nădejde este ancorată, este sigilată în cel mai sigur loc, care este cerul. Mi-aduc aminte de Matei 6, 19-21. Strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Este cel mai sigur loc. În Apocalipsa 21, cu 27. Nimic întina nu va intra în cer. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciune nu va intra vreodată acolo. Niciun host nu poate ajunge acolo pentru a-ți fura moștenirea. Apocalipsa 22 cu 14. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Este cel mai sigur loc în care poți spune orice, deoarece doar cei răscumpărați și cei neprihăniți sunt acolo. Și ceea ce este în cer este pecetluit. Întoarceți puțin la Efeseni 1. În Efeseni capitolul 1 este această afirmație extraordinară făcută în versetele de la 3 la 14. Majoritatea cercetătorilor biblici spun că versetele de la 3 la 14 sunt o singură frază, ceea ce înseamnă că Pavel a devenit cam agitat aici. Nu a pus niciunde vreun punct în această frază. Este o frază foarte cursivă. Începe spunând, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Tot felul de binecuvântări duhovnicești. Tot felul de binecuvântări duhovnicești. Ce implică asta? În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Acum meditați puțin la expresia aceasta. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Înainte ca lumea să fie existat, înainte ca timpul să fie început, El ne-a ales să fim acolo când se va termina totul, cu El în slavă. În felul acesta ne va duce și pe noi acolo. El ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voii sale spre lauda slavei Harului Său. El ne-a rânduit mai dinainte să fim adoptați ca fii. Aceasta a fost plăcerea Lui, aceasta a fost voința Lui și este spre lauda slavei Harului Său. Așa că în veșnicia trecută a stabilit că ne va aduce la slavă. El a predestinat asta. Astfel El ne-a dăruit fără plată acest har în preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său pe care L-a răspândit din belșug peste noi. Iar în versetul 11, în El am fost făcuți și moștenitori. Este o moștenire predestinată conform planului Său. Este vorba despre o moștenire care a fost predeterminată înainte ca timpul să fi început. Destinul nostru etern a fost hotărât, pecetuit și pronunțat, ca să spunem așa, înainte ca lumea să fi fost creată. Toate s-au derulat, versetul 11, după hotărârea celui care face toate după sfatul voii sale. Scopul acestei hotărâri a fost ca noi, cei care mai dinainte am nădăjduit în Hristos, să slujim de laudă slavei sale. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El. Și observați, vă rog, ați fost. Care este cuvântul următor după ce ați crezut? Pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Acum puteți numi Duhul Sfânt în mai multe feluri, dar când îl numiți pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt care fusese făgăduit, Duhul Sfânt vine ca un sigiliu pentru a garanta ceva în viitor, ceva nerealizat deocamdată. Ați crezut în El? Și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună. Acesta este cuvântul grecesc arabon, avans, arvună, avans. De asemenea, este un cuvânt folosit pentru inelul de logodnă, a moștenirii noastre. Vi s-a dat Duhul Sfânt ca o pecete în momentul în care ați crezut, în timp ce Dumnezeu privea viitorul și răscumpărarea celor câștigați de El spre lauda slavei Lui. Expresia spre lauda slavei sale se repetă peste tot. Așadar, înțelegeți că în momentul în care ați crezut, ați fost pecetuiți și moștenirea voastră nu poate fi pierdută. Acesta este modul în care Dumnezeu a planificat-o din veșnicia trecută și acesta este scopul Său, aceasta este voia Sa și exact asta va face. Din momentul în care ați crezut, ați fost pecetuiți, iar Duhul vi s-a dat ca sigiliu. Uitați-vă la capitolul 4, în aceeași epistolă, Efeseni 4:30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Vi s-a dat o nădejde vie, prea iubiților, o nădejde vie, nădejdea care nu poate muri, o moștenire care nu se poate clătina și vi s-a dat o arvună, o garanție prin Duhul Sfânt care fusese făgăduit, care vă pecetuiește pentru acea zi. Așadar, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu printr-o nădejde vie. În al doilea rând, suntem păziți de propria puterea lui Dumnezeu. Și vreau doar să aprofundez puțin ceea ce am comentat deja. Am spus ultima dată că fraza din versetul 5, păziți de puterea lui Dumnezeu, este menită să ne amintească faptul că suntem păziți de cea mai mare putere existentă. Păziți de puterea lui Dumnezeu pentru o mântuire gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Suntem păziți de puterea lui Dumnezeu pentru acea mântuire care este gata deja. Cuvântul înseamnă pregătit, la îndemână, prezent, deja împlinit. Până când este în sfârșit descoperită în vremurile de apoi, atunci când îl vom vedea pe Hristos în slava sa. Este aceeași idee ca în Filipeni 1:6. Cel ce a început în voi această bună lucrare o va desăvârși până în ziua lui Iisus Hristos. Ziua lui Iisus Hristos este aceeași cu ziua răscumpărării, ziua în care îl vedem pe Hristos și intrăm în slava veșnică. Este ziua pe care Ioan o avea în minte în 1 Ioan 3:2. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. De asemenea, în 2 Timotei, nu putem trece peste 4:7. M-am luptat lupta cea bună. Am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Suntem pecetuliți până când mântuirea care va fi descoperită în vremurile de apoi ne va fi dată nouă. Suntem ținuți de asta prin puterea divină, prin însăși puterea lui Dumnezeu. Și asta ne aduce aminte de un alt pasaj foarte important. Întoarceți la Romani 8. În această secțiune vedem probabil cel mai puternic pasaj despre perseverarea sfinților. Vedem cât de mare este puterea lui Dumnezeu. Romani 8, 38 și 39. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu există nicio putere care să poată cuceri puterea lui Dumnezeu și dragostea lui pentru ai săi. Deci cam despre asta este vorba. Perseverăm prin puterea divină și printr-o nădejde vie. În al treilea rând, și acest lucru este foarte important pentru noi, suntem păziți de o nădejde vie, suntem păziți de puterea lui Dumnezeu, suntem păziți prin încercări. Suntem păziți prin încercări. Acest lucru poate părea a fi într-un fel împotriva logicii, în raport cu ceea ce pare rezonabil la început. Dar vreau să vă arăt cât de important este acest aspect. Dacă nu aveți nimic în afară de asta, veți avea parte aici de miezul acestui adevăr extraordinar. Uitați-vă la versetul 6. În ea voi vă bucurați mult. Bineînțeles că ne bucurăm, că suntem păziți de puterea lui Dumnezeu, păziți printr-o nădejde vie. Ne bucurăm de asta. Ne bucurăm măcar că acum, dacă trebuie, Dumnezeu hotărăște dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Acum opriți-vă puțin. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Încercările sunt diferite pentru fiecare, deoarece necesitățile spirituale sunt diferite pentru fiecare. Fiecare dintre noi ne aflăm în locuri diferite pe calea dezvoltării spirituale, iar Domnul trebuie să facă lucruri diferite în viețile noastre, așa că primim încercări în funcție de nevoile pe care Dumnezeu hotărăște că le avem, iar noi ne bucurăm de aceste încercări. În loc ca acești oameni să se uite la posibilitatea de a fi arestați, puși în închisoare, torturați sau martirizați și fiindu-le teamă că se va pierde credința lor, el le spune, în aceste încercări dureroase voi vă bucurați mult. Versetul 7. Iată motivul. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Acum uitați-vă doar la prima parte a acestui verset. Aceasta este dovada credinței voastre. Suntem păziți prin încercări. Dumnezeu ne susține credința. Iată o modalitate de a înțelege asta. Dumnezeu ne susține credința nu ținând-o departe de încercări, nu asigurându-se că nu este niciodată pusă la încercare. Dumnezeu nu ne păzește ținând de noi, ținându-ne să rezistăm continuu, ținându-ne strâns și făcându-ne viața ușoară. El face tocmai contrariul. Dumnezeu ne susține adevărata credință trecând-o prin momente grele. El ne susține credința prin încercări. Dacă aveți parte de o încercare, veți trece prin încercare încrezându-vă în Domnul și veți zice, o astfel de credință este cea adevărată. Expresia nea voi vă bucurați mult s-ar putea să vă surprindă. Știți, am înțeles-o greșit și, bineînțeles, nu suntem ajutați deloc de acei predicatori ridicoli ai prosperității care sunt peste tot, dând oamenilor speranțe false și spunându-le în minciuni, predicând prosperitatea în loc să predice suferința, încercările. În felul acesta, fraza "în aceste încercări voi vă bucurați mult" vă poate lua puțin prin surprindere. Nu uitați însă că acești oameni se confruntau cu persecuții în care viața lor era pusă în pericol. Frica ar fi un răspuns omenesc. Cu toate acestea, Petru spune, în ea voi vă bucurați mult. De ce? Vă bucurați pentru că aceste încercări dovedesc caracterul credinței voastre. Credința omenească n-a rezistat. Să ne întoarcem la pilda semănătorului. Vă amintiți că o parte din sămânță a căzut în locuri stâncoase. Vă aduceți aminte asta? Pământ stâncos și a răsărit pentru o vreme, însă când a venit prigoana, ce s-a întâmplat? S-a ofilit și a murit. Este întotdeauna un test al realității vieții spirituale. Este întotdeauna un test. Încercările întăresc credința și dezvăluie adevărata credință. Uitați-vă la Iacov, capitolul 1. Iacov 1:2 spune în esență același lucru. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Știți, cred că este ceva extraordinar să ajungi la vârsta la care mă aflu eu. Uneori oamenii mă întreabă, te îndoiești de mântuirea ta? Uneori tinerii mă întreabă asta. Cineva chiar m-a întrebat asta azi dimineață. Mă lupt cu întrebarea dacă sunt sau nu creștin cu adevărat. Tu te lupți cu asta? Iar răspunsul meu sincer a fost nu. Realitatea este că atunci când eram foarte tânăr, diavolul mă bombarda cu îndoiel. Dar adevărul este că nu pun niciodată la îndoială caracterul adevărat al credinței mele mântuitoare, deoarece a trecut cu bine prin atâtea încercări. De fiecare dată când treceți printr-o încercare, puteți vedea natura credinței voastre. Încercările nu-L ajută pe Dumnezeu să afle ce fel de credință aveți. El v-a dat-o. El nu are nevoie de informații despre credința voastră. Însă devine o bucurie pentru voi când treceți prin felurite încercări, versetul 3, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea, iar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți. Adică ce poate fi mai minunat? Ce dar mai mare poate fi decât să ai siguranța mântuirii? Este ceva mai bun de atât? Dacă treci vreodată cu îndoieli și temeri și tot felul de lucruri de felul acesta, este extraordinar să știi că ai credința adevărată. Este extraordinar să-i vedem capacitatea de a supraviețui dezastrului. De fapt, am constatat în viața mea că cu cât a fost mai grea încercarea, cu atât credința mea a fost mai tare. Cu atât încrederea mea în Dumnezeu a crescut mai mult. În 2 Timotei avem un alt text folositor în acest sens, 2 Timotei 1:8. Pavel spune, suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Versetul 9, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu după faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Este acea doctrină a alegerii, predestinarea, care este fundamentală pentru siguranța noastră. Însă în versetul 10 el spune, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine. El spune, supraviețuiesc, uimitor. De fapt, trec cu bine prin astfel de situații. Și cu cât suferința este mai mare, se pare că mărturia este cu atât mai strălucitoare. Și acum Pavel poate spune din mărturia personală în versetul 12, știu în cine am crezut. De unde îl cunoști? Pentru că s-a descoperit. El s-a manifestat în toată suferința mea, în toate încercările mele și știu în cine am crezut. Știu că am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Care este ziua aceea? Este ziua izbăvirii, ziua lui Hristos, ziua în care îl vom vedea față în față. Știu în cine am crezut. Știu că am crezut. Știu care putere este cuvântul Dunatos. El are putere să păzească ceea ce am încredințat. Apropo, aici este folosit cuvântul parateche, care înseamnă a depozita. E ceea ce am depus la El, viața mea, sufletul meu, veșnicia mea. Știu că El are putere să păzească. Știu că El poate păzi ce am încredințat prin credința mea, pentru că indiferent de încercare, credința mea nu se va pierde niciodată. El mi-a dat o credință care supraviețuiește în orice împrejurare. Credința reală iese din încercări mai tare ca niciodată. Întoarceți din nou la Romani 8. Când vorbim despre un astfel de subiect, pur și simplu nu putem sta departe de acel capitol. În Romani 8 însă Pavel spune în versetul 35, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? S-ar putea întâmpla ceva care să-L facă pe Hristos să nu ne mai iubească? Sau am putea pune invers lucrurile? În greacă se poate citi în ambele variante. S-ar putea întâmpla ceva care să ne determine să nu-L mai iubim pe Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? Credeți că Pavel a inventat pur și simplu aceste cuvinte? Nu, el este autobiografic aici. A trecut prin astea. În necaz, am avut zilnic parte de împotrivire. În strâmtorare, în foamete, în frig și lipsă de îmbrăcăminte, în primejdii pe mare, în prigoniri, în foame, în temnițe, în lovituri fără număr, bătut cu nuiele, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor. El prezintă o întreagă listă în 2 Corinteni 11. Am fost confruntat și cu sabia, am fost amenințat și vă spun că din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Versetul 37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem ce? Mai mult decât biruitori. De aici vine cuvântul Nike, Nike. Biruitorul, cuceritorul. Vedeți, acest tip de credință pe care ne-o dă Dumnezeu crește în încercare și rămâne în picioare. Acum, eu nu am avut parte niciodată de persecuție, dar am avut parte de niște medii destul de ostile. Trebuie să străiești cu adevărat credința în unele medii. Și am găsit un nivel de energie, un nivel de angajament, un nivel de convingere și un nivel de îndrăzneală în acele medii, care poate sunt chiar mai mari decât în altele. Și este acea lucrare a Duhului Sfânt, astfel încât această încercare să susțină pentru mine afirmația că nu este a mea credința, ci că El mi-a dat adevărata credință. Încercările, întorcându-ne la textul nostru, produc suferință pentru o vreme. Ele vin ca un foc pentru a arde zgura și acesta este scopul. Nu doar că dezvăluie credința, ci o și purifică. Și ceea ce reiese din 1 Petru 1 este o credință care este mult mai scumpă decât aurul care piere și care este cercat prin foc. Când îți testezi credința, aceasta iese mai curată și mai prețioasă. Și îți voi spune, având în vedere asta, tu, în loc să-i ceri lui Dumnezeu să te păzească de încercări, tu ar trebui să-i ceri să se asigure că te supune tuturor încercărilor necesare pentru a-ți oferi încrederea că este adevărată credința ta. Îmi place ce scrie în Fapte 5:41. Au plecat dinaintea soborului. Știți că soborul i-a chemat pe apostol și i-a bătut cu nuiele. Asta a făcut Sanhedrinul și le-a poruncit să nu mai vorbească în numele lui Iisus. Știți care a fost reacția lor? Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Știți de ce au ieșit de acolo atât de bucuroși? Și chiar dacă sângerau și erau învinețiți, bătuți, batjocoriți, umiliți, plini de bucurie. Știți de ce? Pentru că știau că au o credință reală. Știau că au o credință adevărată. Și tot ce s-a întâmplat i-a motivat să fie și mai îndrăzneți. Versetul 42, îmi place asta. Și în fiecare zi în templu și acasă nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Bineînțeles că cel mai rău lucru care li se putea întâmpla era să-i prindă și să-i bată din nou, însă asta nu făcea altceva decât să le întărească și mai mult credința. Chiar și Hristos însuși a fost întărit prin suferință. În 1 Petru scrie că atunci când a fost batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Iar autorul epistolei către evrei spune că a fost făcut de săvârșit prin suferință. Așadar, suntem păziți. Suntem păziți pentru că Dumnezeu ne-a dat o nădejde vie. Adică este o nădejde înrădăcinată în credința noastră care nu poate muri. Dumnezeu ne-a dat o credință care este energizată de puterea divină care nu poate fi biruită. Nici o altă putere nu este egală cu puterea Lui. Apoi Dumnezeu ne păzește și printr-o credință care este pusă la test și încercată. Mai e ceva aici ce trebuie să menționez din 1 Petru, numărul 4 în mica mea listă. Suntem păziți de un plan veșnic. Am tot menționat acest aspect, așa că nu trebuie să subliniez foarte mult acest punct. Suntem însă păziți de un plan veșnic, de o nădejde vie, de puterea divină prin încercări și printr-un plan veșnic. Uitați-vă la versetul 7. Ne îndreptăm spre ceva, sfârșitul versetului 7, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința noastră a fost concepută pentru a supraviețui până la capăt. Aceasta este o promisiune extraordinară. Avem o credință care nădăjduiește, o credință care este invulnerabilă, păzită de puterea divină, o credință tare care se întărește doar prin încercare. Avem o credință dovedită, testată, care își găsește împlinirea în scopul și planul lui Dumnezeu într-o unire cu Domnul Iisus Hristos la venirea sa. În acel moment vom primi slava, lauda și cinstea de la Dumnezeu. Asta ne întoarce chiar la motivul pentru care am fost mântuiți la început. Am fost aleși astfel încât să fim aduși la slava veșnică. Știți ce ne învață Biblia despre asta? Vom fi ca El. Vom avea un trup ca al Lui. Noi avem o casă cerească, pentru că El ne pregătește un loc. Noi suntem doar în trecere prin această lume. Nu suntem cetățeni aici. Întristările noastre ușoare de o clipă nu sunt vrednice să fie puse alături de acea greutate veșnică de slavă care ne așteaptă în prezența Lui. Ne dorim răscumpărarea trupului nostru pentru că știm ce a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc pe El. Știți toate aceste versete. Suntem deja cetățeni ai cerului. Tatăl nostru este acolo, casa noastră este acolo, viața noastră este acolo. Promisiunea lui Dumnezeu este să ne aducă la slava veșnică. Și apropo, aceasta a fost hotărârea sa, nu la momentul în care noi am auzit Evanghelia și am crezut-o. Aceasta a fost hotărârea sa în dreptul nostru în veșnicia trecută, cu mult înainte ca noi sau oricine altcineva să fie creat. Dumnezeu a predeterminat încă de atunci că noi vom fi aduși la slava veșnică. Adică nu înțelegeți deloc mântuirea dacă nu înțelegeți cele trei dimensiuni ale acesteia. Este momentul în care crezi, este procesul prin care ești păzit și apoi este mântuirea finală în care vei fi proslăvit. Atunci când Dumnezeu a hotărât să te mântuiască, a predeterminat că toate cele trei vor avea loc, nu doar o parte din ele. De aceea în Romani 8:18 Pavel spune: eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Indiferent de suferința de care avem parte aici, ne bucurăm pentru că asta ne arată că avem o credință reală care se întărește și niciun aspect al suferinței nu poate fi comparat cu slava pe care Dumnezeu a predeterminat-o pentru noi. Așadar, suntem păziți printr-o nădejde vie, prin puterea lui Dumnezeu, prin încercări și prin promisiunea slavei veșnice. Dați-mi voie să vă mai prezint un detaliu. Al cincelea, suntem păziți printr-o iubire nemuritoare. Suntem păziți de o iubire nemuritoare, versetul 8, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Deși nu l-ați văzut, îl iubiți. Acesta este fundamentul. Dragostea noastră pentru Iisus Hristos. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, 1 Corinteni 16:22, să fie blestemat. Aceasta este o afirmație profundă despre natura mântuirii adevărate. Ea este caracterizată numai prin credința în Hristos, nu doar prin a crede în El, ci și prin a-L iubi pe El. Ați auzit pe cineva la botez spunând: pentru că am crezut adevărul, am considerat că sunt creștin. Poți să crezi adevărul și să nu fii mântuit. Diavolul crede adevărul. Demonii cred informațiile. Ei știu că sunt adevărate. Problema de aici este iubirea Domnului Iisus Hristos. Dacă mă iubiți, veți păzi ce? Poruncile mele. Mă iubiți dacă doriți slava mea și cinstea mea. Îl iubiți fără să-l vedeți. Dacă ar fi să definiți creștinismul în cel mai bun sens al său, ar trebui să folosiți cuvântul iubire. Aș putea vorbi despre a crede în Hristos, dar chiar nu ați ajunge acolo pentru că atât de mulți oameni spun că ei cred în Iisus Hristos. De fapt, am citit astăzi un articol greu de crezut în care un om spunea că există 3 miliarde de creștini în lume. E bine, probabil sunt 3 miliarde de oameni care cred în Iisus, dar sunt destul de sigur că nu sunt atât de mulți oameni care să-L iubească, care să-L iubească sacrificându-se, care să-L iubească în totalitate, care să-L iubească în supunere, care să-L iubească în reverență, care să-L iubească în neprihănire. Pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut, spune versetul 8. Credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Îi poți spune unui creștin că dacă îl iubește pe Hristos, trebuie să se bucure. Să abunde în bucurie. Știți că singura religie din lume care cântă este creștinismul? Știați asta? Alții nu fac altceva decât să fredoneze într-o gamă minoră, un fel de rap non-biblic. Și știți ce? Creștinismul adevărat cântă într-o gamă majoră. Noi cântăm. De ce cântăm? Cântăm pentru că suntem plini de bucurie. Despre cine cântăm? Cântăm despre Hristos. Știți că îmi plac corurile care cântă laudă, dar cred că 90% din corurile de laudă cântă din Vechiul Testament. Mie îmi place să cânt despre Iisus Hristos. Nu mă deranjează să cânt despre temele din Vechiul Testament, dar îmi place să ajung la subiectul cel mai important și acesta este Hristos, pentru că-L iubim. Ce a spus Iisus lui Petru în Ioan 21 când a vrut să-L restaureze? La Marea Galilei a spus: Simone, fiul Iona, tu ce? Mă iubești? Acesta este modul în care și-a definit relația. Mă iubești? Iar Petru răspunde: te iubesc. El a zis: paște mielușii mei. I-a zis a doua oară: mă iubești? Da, Doamne, a răspuns Petru, te iubesc, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, mă iubești? Motivul pentru care l-a întrebat de 3 ori, desigur, a fost în paralel cu faptul că Petru s-a lepădat de 3 ori. Domnul știa că Petru era conștient de faptul că dragostea era demonstrată prin ascultare și a zis a 3-a oară, Simone, mă iubești? Petru știa că nu poate pretinde că a fost ascultător, pentru că nu a fost. Așa că îmi place ce a spus el, l-a spus, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Îmi place foarte mult răspunsul lui. El a zis, Tu ești tot știutor, știi ce e înăuntrul meu. Știi că Te iubesc, paște oile mele. El știe dacă Îl iubim. 1 Ioan 4:19, noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Știți că o relație umană adevărată necesită dragoste și încredere, iubire și încredere. La fel este și în relația noastră cu Hristos. Așa se definește cu adevărat și nu se poate ca un creștin să nu-L iubească pe Hristos. Toată viața ta în calitate de credincios trebuie să crești în dragostea ta pentru Hristos, să crești în ce privește afecțiunea ta pentru El. De aceea Apostolul Pavel spune să-L cunosc pe El, pentru că cu cât iubești mai mult pe cineva, cu atât vrei să-L cunoști mai mult. Pavel știa că era iubit și, întorcându-ne din nou la Romani 8, știa că nimic nu-L poate separa de dragostea lui Hristos față de el, însă totodată știa că nimic nu-L putea separa de dragostea sa pentru Hristos. Adică, nu asta este ideea. Puteți să-mi faceți parte de orice. Puteți să-mi faceți parte de necaz, suferință, persecuție, lipsă de îmbrăcăminte, foamete, sabie și nimic nu-mi va schimba dragostea pentru Hristos. Nimic. Îl iubesc o dragoste pe care El mi-a dat-o, Romani 5:5. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Este un dar de la Dumnezeu, la fel ca și credința. Vi s-a dat o credință supranaturală. Vi s-a dat o dragoste supranaturală, care nu se schimbă niciodată. Așadar, această iubire nemuritoare este cea care ne ține. Este o componentă a credinței noastre. Așa că suntem păziți prin credință, versetul 5. Iar acum, versetul 9 în sfârșit. Care este sfârșitul? Veți dobândi. Ascultați asta, ca sfârșit al credinței voastre. Ce? Mântuirea sufletelor voastre. De aceea spunem asta, oameni buni, că această doctrină ar trebui numită perseverarea sfinților, sau mai bine zis, perseverarea credinței. Vi s-a dat o credință care nu piere niciodată. Vi s-a dat o credință care este păzită de puterea lui Dumnezeu. O credință care are o nădejde ce nu moare niciodată. O credință susținută de puterea lui Dumnezeu care nu poate fi răsturnată. O credință care este dovedită, testată, întărită prin încercări. O credință care este concepută pentru împlinirea slavei veșnice, care a fost făgăduită înainte de veșnicii. O credință care are în ea o iubire nemuritoare pentru Hristos. Iar rezultatul acestei credințe va fi obținerea mântuirii finale a sufletelor voastre. Oameni buni, pur și simplu nu există nicio scăpare din această realitate, nicio portiță de ieșire. Rezultatul acestei credințe mântuitoare este mântuirea voastră definitivă. Mântuirea actuală pe care o experimentați acum este rezultatul acestei credințe. Mântuirea inițială a fost rezultatul acestei credințe, iar la sfârșit veți dobândi această mântuire definitivă, deoarece această credință va persevera și va persista până la capăt. Aceasta este natura acestei credințe. Nu este altceva decât un dar permanent de la Dumnezeu. Doar a lua în considerare posibilitatea că ți-ai putea pierde mântuirea este o denaturare a harului lui Dumnezeu. Este o denaturare a naturii pe care o are credința, a darului iubirii sale și a lucrării Duhului Său. Este o denaturare a puterii și a planului Său. Este o denaturare a decretului Său veșnic în viața aleșilor Săi. Acesta este adevărul și probabil că este un moment potrivit pentru a încheia dacă există vreodată așa ceva. Filipeni 1:6. Așa cum am menționat și mai devreme, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Oare asta n-ar trebui să pună capăt dezbaterii? Dacă a început-o, ce va face? Cred că ați înțeles. Doamne, îți mulțumesc pentru acest timp extraordinar petrecut în aceste adevăruri care ne-au îmbogățit atât de mult. Îți mulțumim pentru acest dar pe care nu-l merităm. Îți mulțumim pentru bucuria pe care ne-o dai, pentru că știm că este veșnică. Umple-ne inimile cu acea bucurie negrăită și slăvită. Ajută-ne să ne bucurăm cu adevărat de permanența acestui dar al harului. Îți mulțumim pentru credința statornică, pentru iubirea veșnică și pentru nădejdea care nu se clatină. Îți mulțumim că toate acestea au început înainte de întemeierea lumii și vor fi desăvârșite în veșnicia ce va să vină, iar toate acestea se vor întoarce spre slava și lauda ta, care este cea mai înaltă bucurie a noastră. Îți mulțumim pentru mărturiile pe care le-am auzit în această seară despre cei pe care i-ai ales, care au ajuns acum la credință și care sunt pe calea mântuirii desăvârșite. Doamne, știm, așa cum a spus Pavel, că acum mântuirea noastră finală este mai aproape acum decât atunci când am crezut și știm că în curând Iisus Hristos va deschide cerul și ne va chema la sine. Iar acea zi a răscumpărării, acea zi a lui Hristos va deveni realitate. Iar acea veșnicie slăvită spre care ne duce credința noastră perseverentă va fi mai presus decât orice ne-am putea imagina vreodată. Îți mulțumim pentru acest har și pentru această mântuire în numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.